Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isa pa sa mga inaabangan, TJ, eto nga, no, nalalapit na rin ang pakikipaglaban talaga. Sa agupaan, huling match ng Team Filipinas na nung Sunday nga ay nakaharap nila ang Team Japan, ang napaka-powerhouse na women football team. At kung saan ang naging score, nakakalungkot mang isipin, 7-0, at tayo po ay nalagay sa alanganin at talo. Pero marami pa ring fans, TJ, ang nagpahayag talaga ng suporta sa ating national team.
At balita ko, isa ka sa mga nanood niyan at isa sa mahigit 13,000 na attendance dyan sa Sydney Stadium na nabalitaan natin. Nakausapan si Annalyn Violata dahil kasama mo din nung linggo na nanood na bumabaha ng mga bandila ng Pilipinas at mga jersey ng Pilipinas para naman suporta. Ganun ba ang nangyari, Denel?
Isa yan sa mga napansin ko, no, ang dami-dami talaga ng mga naka-uniform sila or anything na may tatak Pinoy or Pilipinas or color ng flag, talagang ni-represent nila ang Pilipinas bilang mga fans. At hindi lang mga Pinoy, ang nakita ko marami ring parang iba't ibang mga nationalities ang rooting para dun sa team natin, na sinasabi nila alam nila na underdog sa mga laro na yon ang Pilipinas, pero umaasa sila na kahit paano ipapakita din ng mga ng koponan yung kanilang husay, na hindi naman sila binigo pagdating din sa depensa, dahil dun sa panunood nga natin medyo mahaba-haba yung time. Parang first half ng laban hindi naka-score ang Japan dahil sa pinakitang defense din ng Pilipinas. Pero kalaunan nga, nakuha na ng Japan ang kanilang momentum at nagtuloy-tuloy na ang kanilang mga goals hanggang 7.
At kung kahapon narinig po ninyo yung mga panayam ni Annalyn Violata sa mga players ng Pilipinas. Ngayon naman yung mga nakapanayam naman ni Edenel ng mga Pinoy fans na kahit na natalo, talaga namang walang sawa ang suporta, no?
Tama ka dyan, TJ. Kahit nga medyo mabigat yung scoreline, sinasabi pa rin ng mga players, gaya nga dun sa sinabi nung sa mga panayam ni Annalyn na malaking experience ito para sa kanila. Pero ilan pa rin ang mga nananawagan ng patuloy na suporta, katulad na lamang ng Philippine Football Federation Head of Women's Development ngayon, at dati rin siyang national team veteran na player ang midfielder ng PFF Women's League Club na Kaya Iloilo at ng Philippines Women Team din tong Pilipinas na si Camille Rodriguez. So nandun siya, kasama siya ng crowd, nakikihiyaw at talagang todo suporta, pero as an observer siya noong panahon na yon. At nagbigay siya ng napaka-iksilang naman na panayam, pero ibinahagi niya yung patuloy na suporta sa Team Pilipinas. Pakinggan natin ang naging panayam kay Miss Camille Rodriguez.
Kailangan namin kayo, kailangan nila tayo, kaya
tulong-tulong.
Tulong lang talaga.
And any message sa ating team at sa lahat pa ng mga supporters para sa amin? Huwag kayo magsawa na supporta sa Pilipinas. Sobrang layo na nung narating natin. Third straight Asian Cup qualification, second straight quarterfinals, and we're going for that second historic World Cup. Kaya layo pa nung mararating natin, so keep supporting the girls.
Ayan, so keep supporting the girls, dahil lang goal talaga nila ay makapasok ulit sa World Cup.
Oo, ang tinutukoy ni Camille na yung magaganap na match laban naman sa Uzbekistan sa darating na Webes, March 19, na magaganap naman sa Siba Super Stadium, dyan yan sa Gold Coast. Babalik sila, no? Nakaikot na sila, mas babalik uli sila sa Gold Coast. Kung hindi tayo nagkakamali, ngayong araw ata ang kanilang biyahe pabalik sa Gold Coast para nga maghanda sa darating na Webes. Para ito yung, kung sino man nanalo dito ay makaka-secure ng spot sa 2027 FIFA Women's World Cup na gaganapin naman sa Brazil.
Oo, natatandaan ko pa nung unang-unang beses na nakapasok ang Team Philippines sa World Cup. Talagang iba yung moment na yon para sa lahat ng mga manlalaro, sa lahat ng mga kababaihan sa mundo ng sports, at nais nilang muling maramdaman ito ng mga manlalarong Pilipino na makatungtong dito sa World Cup. So inaasahan nga na magiging mahigpit din ang magiging huling laban, so aabangan ng marami nating mga kababayan. Pero kahit nga dito dun sa mga nagdaan nilang laban, nakita naman natin yung layo nung yung score, pero kahit maraming naging goal ang Japan. Napansin ng mga fans ano ang naging effort ng Philippine goalkeeper na si Nina Miolo. At ito yung unang beses niyang sumama sa AFC, ano, debut niya ito, pero pinakita niya rin yung kanyang husay. At marami siyang naging crucial saves, lalo na sa unang half. Kaya hindi agad nakapuntos ang Japan sa simula ng laban. At ayon sa isa sa mga supporters at fans ng Team Filipinas na sa Ginoong Manny Diel, patuloy niyang ipinagmamalaki ang team. Itong si Sir Manny ay isang ano naman siya, columnist ng Philippine Community Herald newspaper at community member din siya na laging sumusubaybay dito sa Team Filipinas. Sabi nga niya, gusto nga sana niyang pumunta sa Perth noon kasama yung kanyang misis, pero dahil sa parang health reasons ay hindi sila natuloy. Kaya sobrang saya niya nung nagkaroon ng game, nakapasok sa quarterfinals itong Team Filipinas at nagkaroon sila ng laro sa Sydney. So hindi na sila nahirapan. And I think marami sa mga taga-Sydney ganun din yung naramdaman, kaya talagang bumuhos din ang suporta. At kahit ang Philippine Consulate General Office, buong team nila, buong mga empleyado nila naroon din, at ang Philippine communities, mga leaders, yung mga organizations, naghakot din sila ng kanilang mga miyembro para sumuporta dito sa Team Filipinas. At pakinggan naman natin, TJ, itong naging kaunting panayam natin kay Ginoong Manny Diel.
I think that's all you can ask from, especially the goalkeeper. She's actually, she saved a lot of goals. Yeah, but it's expected because Japan is Japan. But we fought till the end. It's a blessing that they're able to play in Sydney. Nakita nila yung support ng mga Filipino. That's more than enough.
Ano bang message niyo din sa team natin? Sa Team Philippines, Filipino.
Don't despair. You beat Iran. That's more than enough.
And you were able
for me
to,
and you reached the quarterfinal.
You reached the quarterfinal.
That's a big honor.
Yeah.
It's hard to get into the quarterfinal in the AFC Asia Women's Cup. And they did it. So we're all proud of you. Especially the goalkeeper.
Ayan ang tinig ni Ginoong Manny Diel kasama ang kanyang misis na si Miss Amy, at talagang inabangan nila ang laban nito, at umaasa sila na marami pa tayong mga kababayan, lalo na sa mga nasa Gold Coast, ang magbibigay din ng oras para makapanood o magbigay din ng suporta para sa huling laban ng Team Filipinas.
Nakakatuwa no, na yun nga, kahit na hindi nanalo sa mga ibang bahagi, pero isang panalo sa Iran, talagang proud moment na para sa mga Pinoy, lalo na sa mga Filipino community sa ibang bansa. Naalala ko tuloy yung panayam ni Annalyn dun sa isa naman din community leader sa Gold Coast, na yun nga no, na malaking bagay daw na yung suporta natin, lalo na nasa ibang bansa tayo, at kahit hindi na tayo Filipino citizen, yung mga iba dito na mga Australian citizen, na dahil yun nga yung parang chance natin na makatulong din sa suporta sa pamamagitan ng pagbibigay ng moral support at pag-cheer sa mga Pinoy na lumalaban, at para sa pagkatawan sa mismong bansa natin sa Pilipinas, pinanggalingan ng Pilipinas.
Oo, at talagang proud moment para sa lahat ng Pinoy itong makita ang mga kababayan natin, ang mga Filipinas na to, mga Pinay na nagre-represent sa ating bansa, na naglalaro internationally dito sa ganitong level. And sabi nga ni Camille, ano, nabalitaan niya na naubos daw ang merch ng Team Filipinas. At wala na daw mabili dahil sa tindi ng suporta ng mga Pilipino sa iba't ibang paraan, na iipakita nila no yung kanilang support. So yung iba, kahit hindi makapunta doon sa mismong game, ay merong mga watch parties sa iba't ibang mga lugar, at talagang mga nanood din sila no, mga live streaming at iba pang mga pwede nilang mapanood. Pero yung iba nga, eto, dinadaan sa pa-uniform at pasuot ng iba't ibang mga Philippine mga flags at mga items na magpapakita ng kanilang suporta sa team.
Oh, nabanggit mo yung mga live watch party, kasi dahil magaganap ito sa Gold Coast, yung mga nasa Sydney, Melbourne, iba pa mang bahagi, mukhang maaring manood na lamang ngayon muna sa Paramount Plus. Kung baka sinagatanong yung iba no, kung saan mapapanood doon po, kung nasa kayo nasa Australia, at yung mga Pinoy naman sa iba pang bansa, gaya kasama na sa Pilipinas, eh, meron pong YouTube live stream ang Asian o AFC Women's Asian Cup, at yun ay pwedeng sundan yung mga live sa live action sa Philippine Football Federation Nation Facebook page. At naalala ko si ang 7,000 Islands na si Sigi Bakani ay meron ding watch party diyan sa Sydney, 'di ba, na ginaganap sa West HQ. Tama ta 'yun. Alam ko 'yun yung doon ang lugar, so doon naman sila nagtitipon-tipon para sa isang masayang watch party, lalo na yung mga mapapinoy man o kahit anong lahi, basta welcome na pumunta doon at makisama din sa panonood.
Oo, at umaasa ang marami ano na magbubukas ito ng maraming opportunities para sa lahat din ng mga manlalaro na mag-enjoy, hindi lang mag-enjoy at ano din, parang makapasok din sila or maengganyo din sila na ma-involve dito sa sports at lumawak pa ang fandom ng football saan mang parte ng Pilipinas o kaya naman yung mga nandito sa Australia.
Malaking bagay yun na nabanggit nga ng ilang mga players na ito'y ginagawa nila para din sa mga batang babae na nakikita, lalo na ngayong Women's Month na nagkakaroon siya ng inspirasyon na pwedeng tingnan ano, at makita na anak ko pwede pala, ibig sabihin may pagkakataon pala. Kaya malaking bagay sa mga kabataan, lalo na maaaring pumasok sa mga larangan ng pampalakasan o sports.
Oo, at patuloy natin nga antabayanan ang journey ng Team Philippines Pinas dito sa AFC Women's Asian Cup at ihahatid natin ang iba pang mga updates, lalo na sa napipintong laro sa araw ng Webes kontra Uzbekistan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.